Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է արձանագրվել, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մի հիվանդ մահացել է, նա ընդամենը 27 տարեկան էր։ Մայիսի 4-ից երկրում գործող սահմանափակումների մի զգալի մասը վերացվում է, տեղաշարժման թերթիկներ լրացնելու կարիք այլևս չի լինի, տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր տեսակները թույլատրվում են, հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը առայժմ չի վերսկսվի։ Կալանավորվի արդյոք նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդին, դատարանն այս հարցով առայժմ վճիռ չի կայացրել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 82-ով, հասնելով 2148-ի, գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, այս մասին հաղորդել է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը, նույն աղբյուրի տվյալներով վերջին 24 ժամերին 48 մարդ է ապաքինվել, այսպիսով բուժվածների թիվը հասել է 977-ի, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վերջին տվյալների համաձայն աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվն անցել է 3,300,000, ավելի քան 234,000 մարդ մահացել է, առավել ծանր է իրադրությունը Միացյալ Նահանգներում և Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ մահացությունների ամենամեծ թիվն է գրանցվել, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը սակայն հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորությունը համաճարակի պիկն անցել է։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման առումով ևս հակառեկորդներ են սահմանվում, կառավարությունը կից գործող օպերատիվ շտաբի տվյալներով վերջին 24 ժամերին երկրում կորոնավիրուսի 8,000 նոր դեպք է գրանցվել, 96 մարդ մահացել է, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 114,000-ի, դրանց թվում է նաև երկրի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ պաշտոնական Պեկինը մեջբերում կամ չի կարողացել կանխել վիրուսի տարածումը, կամ էլ միտումնավոր է ստեղծել իրավիճակը։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ, պնդելով, թե հատուկ ծառայություններն իրեն այդ մասին վկայող տվյալներ են տրամադրել։ Վրացական մի շարք լրատվամիջոցների տեղեկություններով կորոնավիրուսի բռնկում է արձանագրվել Թբիլիսի առաջին համալսարանական կլինիկայի բուժանձնակազմի շրջանում, հիվանդանոցը Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների բուժմամբ զբաղվող առաջատար բուժհաստատությունն է, այստեղ է գտնվում վարակակիրների մի զգալի մասը, հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Լևան Ռատյանին, սակայն այսօր Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ կլինիկայում կորոնավիրուսի բռնկման մասին տեղեկությունները ոչ հերքել է և ոչ էլ հաստատել։ Վրաստանը մտադիր է դառնալ աշխարհում առաջին պետություններից մեկը, որը կբացի սահմանները զբոսաշրջիկների առջև, հայտարարել է այդ երկրի էկոնոմիկայի նախարար Նատիա Տուրնավան ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հեռավար քննարկման ժամանակ, նախարարի խոսքով, սակայն դա հնարավոր կլինի միմյային անվտանգության ու վերահսկողության խստագույն պայմանների ապահովման դեպքում։ Ադրբեջանում կարանտինը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 31-ը, միաժամանակ կառավարությունը որոշել է մեղմել գործող սահմանափակումների մի մասը, մայիսի 4-ից կվերսկսվի պետական որոշ կառույցների աշխատանքը, սահմանափակ աշխատակիցների ներգրավմամբ կվերաբացվեն առևտրային կենտրոնները, սրճարաններն ու վարսավիրանոցները։ Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության, ՕՊԵԿ-ի պետություններն ու շուկայի մյուս խոշորագույն խաղացողներն, այդ թվում Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն, այսօրվանից սկսել են կրճատել նավթի արդյունահանումը։ Կողմերը պայմանավորվել են նորական արտահանումը նվազեցնել գրեթե 10 միլիոն բարելով նավթի հետագա գնանկումը կանխելու համար։ Եվրամիության տնտեսությունն ըստ եվրոպական վիճակագրական գործակալության Եվրոստատի հրապարակած վերջին տվյալների այս տարվա առաջին երամսյակում կրճատվել է 3.5%-ով զեկույցի համաձայն, եթե այս տեմպերը պահպանվեն, տարվա կտրվածքով եվրոպական տնտեսության անկումը կհասնի 13%-ի, բացարձակ թվերով տնտեսությունը կկրճատվի շուրջ 2 տրիլիոն եվրոյով։ Շարունակում ենք թողարկում և քրքին վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի, կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Լուրերի թողարկման ընթացքում քիչ առաջ լսեցիք, որ Հայաստանում վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է արձանագրվել, Առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին մեկ օրում մեկ մարդ մահացել է, ցավալի է, բայց դա Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացած ամենաերիտասարդ հիվանդն էր, մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով 27-ամյա կին է մահացել։ Սա համավարակից մահվան 33-րդ դեպքն է Հայաստանում, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մինչ օրս մահացած քաղաքացիների տարիքը բարձր է եղել 40-ից։
27-ամյա պացիենտը ունեցել է բնածին ծանր քրոնիկական հիվանդություններ, մեկ ամիս գտնվել է հիվանդանոցում բժիշկների կողության տակ, վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ծանր, ցավոք կորոնավիրուսային հիվանդությունը կտրուկ վատացրել է նրա վիճակը, առողջական վիճակը, եւ նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել։
Նախորդ 1 օրում կորոնավիրուսի 82 նոր դեպք է հաստատվել, առողջացածները 48-ն են, կատարվել է 1052 հետազոտություն։ Այսպիսով վիրուսի բռնկման պահից վարակակիրների ընդհանուր թիվը 2148 է, որոնցից 977-ն արդեն ապաքինվել է, այս պահին բուժում են ստանում 1136-ը։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 22177 թեստավորում։ Առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանն այսօր հայտարարեց, փորձում են ավելացնել թեստավորման ենթակա խմբերը։
Բոլոր այն ռիսկային խմբերը, որոնք որ հնարավոր է ունենան կորոնավիրուսային հիվանդության, արդեն ներառվել են, օրինակ բուժաշխատողները թեստավորման ենթակա խմբերում, օրինակ պնևմոնիաներ ունեցող, թոքաբորբեր ունեցող պացիենտները եւ այլն, եւ ի շնորհիվ նրան, որ լաբորատոր ցանցը նույնպես ընդլայնվել է, մենք այսօր հնարավորություն ունենք օրական կատարել մոտ 1000 թեստավորում մեր բնակիչների շրջանում։ Շարունակվում են իհարկե աշխատանքները դրական դեպքերի մեկուսացման ուղղությամբ, որովհետև սա կարևոր մի ուղղություն է, որպեսզի վարակի հետագա կանխարգելումը իրականացվի եւ վարակը չտարածվի, այդպես ռիսկայնությունը տարածման բնակչության շրջանով նվազի, եւ իհարկե իրականացվում են բուժման աշխատանքներ։ Մենք շարունակում ենք աշխատանքներ նաեւ համագործակցություն այլ երկրների հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ, որպեսզի կարողանանք այն բոլոր նորությունները, գիտական հայտնագործությունները եւ նոր գիտելիքները օգտագործել նաեւ Հայաստանում, փրկելու ավելի շատ կյանքեր մեր երկրում։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճի ռեկորդային բարձր ցուցանիշ 134 նոր դեպք արձանագրվեց ապրիլի 29-ին։ Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաև Էրեբունի բժշկական ու Մարալիկի առողջության կենտրոնների բուժանձնակազմից ոմանք։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Շուշան Հունանյանն ազատության հետզրույցում թիվ չնշեց, թե բուժանձնակազմից քանիսն են վարակված, իսկ Մարալիկի առողջության կենտրոնի անձնակազմից 22-ն են վարակված։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասաց, առաջիկայում կտեղեկացնեն, թե այս ընթացքում բուժաշխատողներից քանիսի մոտ է հաստատվել կորոնավիրուսային հիվանդություն։
Առաջիկայում մենք տոկոսային առումով վիճակագրություն ենք ունենալու, թե դեպքերի քանի տոկոսն են բուժաշխատողներ։
Մամուլում այսօրերին լուրեր տարածվեցին նաև, որ Էրեբունի հիվանդանոցում դիալիզ ստացող հիվանդից թե բժիշկներն են վարակվել և թե դիալիզ ստացող 20 հիվանդ։ Այս տեղեկությունը, սակայն, ազատությանը չմեկնաբանեցին ոչ առողջապահության նախարարությունից և ոչ էլ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված նոր դեպքեր չկան։ Մինչ այս պահը եղել է 8 դեպք, 5-ը բուժվել են, 6-ը մեկուսացված են, ընդհանուր թեստավորված 287-ն են։ Մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թվի կտրուկ անկում առայժմ չի նկատվում, իշխանություններն էլ չեն բացառում, որ մի պահ առողջապահական համակարգը կարող է ստիպված լինել կորոնավիրուսի վառ ախտանիշեր չունեցող վարակակիրներին այլևս չհոսպիտալացնել։ Երկրում գործող սահմանափակումների մեղմացման սկզբունքային որոշումն արդեն իսկ կայացվել և հրապարակվել է մայիսի 4-ից, վերածվում է ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը, հայաստանյան տնտեսության մի զգալի հատվածն էլ կվերագործարկվի։ Լսենք Նայրոն Ալբանդյանին։
Երկու շաբթի օրվանից, մայիսի 4-ից, տեղաշարժման թերթիկներ լրացնելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարոս Սիմոնյանի փոխանցմամբ, թեև մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները կհանվեն, սակայն հանրային տրանսպորտը կշարունակի չաշխատել։ Չի գործելու նաև միջմարզային տրանսպորտը։ Ինչպես են քաղաքացիները տեղաշարժվելու, եթե հանրային տրանսպորտը չի գործելու, հետաքրքրվեցինք փոխնախարարից։
Հանրային տրանսպորտը դա շատ բարձր ռիսկային ունեցող տնտեսական գործունեության տեսակ է, որը թույլ է տալիս շատ արագ կերպով տարածել համավարակը։
Հանվել են սահմանափակումները տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր տեսակների վերաբերյալ, սակայն մոլերը կշարունակեն փակ մնալ։ Գրեթե չեն լինելու սահմանափակումներ մանրածախ և մեծածախ առևտրում, բացվելու է մշակվող արդյունաբերությունը գործունեության բոլոր տեսակներով։ Կգործեն այն ռեստորաններն ու սրճարանները, որոնք կունենան բացօթյա տարածք։ Անհատական ծառայությունների, օրինակ մաքրման ծառայությունների, վարսավիրանոցների գործունեությունը ևս կթույլատրվի մայիսի 4-ից։
Սա կարելի է դիտարկել յուրահատուկ տեստի ձևով, որովհետև մենք գնում ենք սահմանափակումների թույլատրմանը, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս, և թե տնտեսվարողները, թե քաղաքացիները, պետք է ցուցաբերեն բարձր գիտակցություն և կարգապահություն։ Եվ դրանից է կախված լինելու, մենք շարունակենք պահպանել մեղմ սահմանափակումների ռեժիմը, թե մենք հետ ենք գնալու, վերադարձ ենք կատարելու ավելի խիստ սահմանափակումներին։
Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը հորդորում է բոլոր քաղաքացիներին ավելի պատասխանատու վերաբերվել անվտանգության կանոններին, որպեսզի սահմանափակումների հանումը վարակակիրների թվի կտրուկ աճի չհանգեցնի։ Հիմնական պահանջներն են աշխատավայրում պահպանել 1-2 մետր հեռավորությունը միմյանցից և հաճախորդներից, պարբերաբար աղտահանել և օդափոխել տարածքը, պահպանել հիգիենայի կանոնները, մասնավորապես հաճախակի լվացվել, ինչպես նաև կրել դիմակներ։
Աշխատողները կամ հաճախորդները կունենան ջերմություն անպայման, որպիսի լքեն աշխատավայրը և դիմեն անպայման բժշկի։ Մյուս կարևոր միջոցառումների շարքում է գտնվում խոցելի խմբերի, ինչպիսիք են 65 տարեկան և բարձր անձանց, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություններով տարապող անձանց, նաև հեռահար աշխատանքների կազմակերպումը հնարավորության դեպքում, նաև սոցիալական դիստանցիայի պահպանման հետ կապված ասեմ, որ մեր տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պետք է աշխատեն բացառել ժողովների անցկացումները կամ փոքրաթիվ քանակով կազմակերպեն նորից ապահովելով սոցիալական հեռավորությունը։ Կարևոր նաև ուղղությունը տարբեր ուրեմն կազմակերպություններում սննդի ընդմիջումներին, սննդի ընդունման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը, չթողնելով, որպիսի մարդիկ կուտակումներով նույն վայրում ընդմիջում անեն և անպայման աղտահանումներ իրականացնել այդ վայրերում։
Յուրաքանչյուր տնտեսվարող պետք է նշանակի կորոնավիրուսի կանխարգելման կանոնների պահպանման համար պատասխանատու անձի։ Տնտեսվարողների նկատմամբ հիմնական վերահսկողությունը կիրականացնի առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը։
Երբ որ մենք գնում ենք թուլացմանը, ունի նաև հակառակ մոտեցումը, միևնույն ժամանակ ավելի ենք ուժեղացնում հսկողությունը, և դրա համար առանձնացվել են կոնկրետ ոլորտներ, որոնք իսկ արդեն կթույլատրվեն, և դրանց վերաբերյալ հստակ ուղեցույցներով հստակ կանոններ են սահմանված։
Առողջապահության փոխնախարարը ասում է, դժվար է հաշվարկել, թե վարակակիրների թվի փոփոխության առումով ինչ հետևանքների կբերի սահմանափակումների հանումը, բայց շտապում են ավելացնել. Մշտադիտարկումը շարունակվում է, ու եթե հասկանան, որ հին սահմանափակումներին վերադառնալու կարիք կա, միանգամից կգնան այդ ճանապարով։ Նեհրան Ալբանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով մայիսի 4-ից երկրում գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների մի զգալի մասը վերսկսելու է աշխատանքը, խոսքը մանրածախ և մեծածախ առևտրի մշակող արդյունաբերության, նաև հազարավոր բացօթյա սրճարանների ու ռեստորանների, վարսավիրանոցների և փոքր խանութների մասին է։ Միանշանակ է, որ այս քայլը զգալիորեն կթեթևացնի ավելի քան 1 ամիս հարկադիր պարապորդի մատնված հայկական բիզնեսի վիճակը։ Ինչպես են արձագանքում գործարար շրջանակները կառավարության այսօրվա որոշմանը, և ինչպես են հայաստանցի բիզնեսմենները կարողացել հաղթահարել վերջին շաբաթներին ծագած բարդությունները, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Մեծ մաքրություն Երևանում պաշտոնական հայտարարությունը եղավ, թե չէ տնտեսվարողները, որոնց գործունեությունը մայիսի 4-ից 2 շաբթի օրվանից թույլատրված կլինի, անցան գործի։ Բացօթյա սրճարանները սեղան աթոռների վրայից ամիսների փոշին են մաքրում, վարսավիրանոցներում տարածքը հարմարեցնում նոր պայմաններին։ Երևանի կենտրոնում Արսեն Հովանիսյանի հիմնադրած 3 ռեստորաններն էլ բացօթյա հատված ունեն։ Սահմանափակումների թույլացումը ոգևորել է, հիմա սպասում են կառավարության ուղեցույցին, ինչպես եւ աշխատեն եւ համաճարակային կանոնները պահպանեն։ Իրենք որոշակի պատկերացումներ ունեն տարածքը ախտահանելու են, թե ջերմաչափումը պարտադիր եղավ անելու են։
Երևի թե առաջի բանը որ պիտի անենք սեղանների որոշակի հեռավորությունն է։ Ինչ որտեղ սպասարկումը պիտի փոխվի, հա, քննարկում ենք դիմակներով մարդկանց սպասարկելը, հա, որովհետեւ երկու խնդիր կա, համ մեր աշխատակցի անվտանգության, համ դիմացինի։ Այսինքն քայլերին մենք պատրաստ ենք։ Լավ կլիներ, որ այդ քայլերը մի քիչ շուտ իմանայինք, հա, որպեսզի պատրաստենք, որովհետև հնարավոր է, որ տեխնիկական միջոցներ են պետք ներգրավել, որոնք միշտ չի, որ կարող ես Հայաստանում ձեռք բերել։
Աշխատակիցները օգտվել են կառավարության տրամադրած միանվագ աջակցությունից, իսկ սեփականատերերը գերադասել են ոչ թե վարկեր վերցնել, այդ թվում պետության առաջարկած անտոկոս միջոցները, այլ բիզնեսը հարմարեցնել ստեղծված իրավիճակին։ Չնայած պարետատան որոշումն ավելի ուշ եղավ, բայց Հովանիսյանն ասում է, ռեստորանները փակելու որոշում հենց արտակարգ դրության հայտարարելու օրը մայիսի 16-ից կայացրեցին։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքը գրանցվելուց հետո երկու շաբաթ շարունակ հաճախորդների թվի կտրուկ նվազման պատճառով միայն վնասներ էին գրում։ Իսկ աշխատողներին, երեք տարածքի վարձատուներին, մատակարարներին անհրաժեշտ էր վճարել, բայց կար նաև ապրանք, որը սառնարաններում երկար չէ սպահի։ Միանգամից դադարեցրեցին երկար շարունակվող բանավեճերը, արդյոք առաքումից ճաշատեսակի համն ու հոտը չի տուժի, և անցան օնլայն վաճառքի։ Եթե ոչինչ չձեռնարկեին, վնասներն ասում է կարող էին հասնել մինչև 100 000 դոլարի։ Հիմա սպասում են 70-80% ավելի նվազ կորուստներ։
Հաճախորդները արդեն չէին այցելում, հետևաբար մենք պիտի գնայինք հաճախորդների մոտ։ Բայց ի տարբերություն երևի թե մյուս ռեստորանների, մենք մեր մոտեցումը մինչ այս ուրիշ էր, որ մենք ինքներս առաքում չէինք իրականացնում ու ավելի շատ գերադասում էինք, որպեսզի հյուրերը մեր ուտելիքները վայելեն, ոնց որ փորձեն մեր ռեստորանում, մեր ատմոսֆերան։
Մարդկանց արձագանքն է անակնկալ եղել։ Յուրաքանչյուր երկրորդ պատվիրատուն ասաց իրենց մշտական հաճախորդներ։
Ամբողջ անձնակազմը տրանսֆորմացրեցինք, նաև ասենք մատուցողները, որոնք այդ պահին առանց աշխատանք էին մնացել, սկսեցին առաքյուններ իրականացնել, ու ինչ որտեղ սա հետաքրքիր էր, որովհետև մեր հիմնական հյուրերը, լոյալ հյուրերը, որոնք պատվիրում էին, դուրը բացում էին, ասենք իրենց առաքում, իրենց սիրելի, ասենք մատուցողներ իրականացնում, դա էլ ինչ որտեղ էլի մի հատ հաճելի ոնց որ պահեր առաջացնում, որ գիտեք ինչ, մենք նաև այստեղ ենք, նույնիսկ մեր ձերտուն ենք գալիս։
Վերաբացման լուրն ուրախացրել է նաև Արաբկիրում գործող գեղեցկության սրահի տնօրեն Լիաննա Բուդոյանին, բայց կարծում է ավելի շուտ էլ կարելի էր թույլատրել։
Պետք էր դա, և բոլոր սանիտարահիգիենիկ նորմերը պահպանելով
գրանցումներ արդեն հաջորդ շաբաթվա համար ունեն։ Ասում է 5 օրում գրանցվել է այնքան մարդ, ինչքան նախկինում 1 օրում կընթունեին անվտանգության համար։ Վստահեցնում է ծառայությունների գները, չնայած 1.5 ամսվա չաշխատելուն չեն բարձրացնի, աշխատակիցների կրճատումներ չեն անի,
որպեսզի կուտակումներ չլինեն, էլի ոնց որ հերթապահությամբ հերթով են աշխատելու, թե վարձահարդարները, թե մատնահարդարները, որը մեջ։
Նստատեղերը ախտահանել, մարդկանց դիմակ ու ձեռնոց տալ, գեղագիտության հետևից էլ չընկնել։ Սուրճը միանգամյա օգտագործման բաժակներով հյուրասիրել, սա իր մտահղացումն է, բայց դեռ պարետատուն էլ կզանգի։
Ինչքան էլ մենք մերը մշակենք, ամեն դեպքում պարետայինը կթելադրի իրենը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկեղծ ասած, արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, թե ինչ է կատարվելու Երևանում մայիսի 4-ին, երբ վերացվեն գործող սահմանափակումների մի զգալի մասին։ Գործընկեր Նանե Սահակյանը վկայում է, որ այսօր արդեն, երբ գործարար կյանքը դեռ չի վերսկսվել, տեղաշարժիտ հերթիկներ լրացնելն էլ դեռ պարտադիր է, միևնույն է, Երևանի կենտրոնը բացարձակապես ամայիչ էր։
Երևանի զբոսայգիներն այս օրերին մարդաշատ են։ Այստեղ Էրեբունու թաղապետարանի հարևանությամբ գտնվող այգում զբոսնում կամ հանգստանում են հիմնականում հարակից տների ու շենքերի բնակիչները։
Անցել ձեր կարանտինը այս վերջին։
Կարանտինը նոր-նոր որ տանից դուրս են գալիս, այդ է երեխայի պատճառը, որ էլ տունը չի ստրվում, այստեղ էս մոտակայքում ենք ապրում։ Դե հոգնել ենք, բայց դե աշխատում ենք տանից դուրս չգան, վախենում ենք շատ, անգամ ընկերուհիներ, բարեկամներ այդպես չշփվել, այսպես։
Իսկ հիմա այգի ես եկել ընկերներիդ հանդիպելու։
Այո, եւ շփվելու։
Իսկ ես կարանտինի օրերին հաճախ էիք հանդիպում, թե նույնիսկ իրար ստիպված եք եղել չտեսնել։
Ոչինչ։
Չէ, չենք հանդիպում։
Չէ, չենք հանդիպել տենց։ Ընկերներին են կարոտում։ Եվ տանը բան չկա անելու։
Ամշամարտ ենք պարապում, ֆուտբոլ ենք խաղացել, Հետո մեր սպորտաձևը վատրաբոտկային կարել, ռեզին ենք ձգել, տենց էլի։
Իսկ ընդհանրապես վերջին 1.5 ամիսը հիմնականում տանն եք եղել, թե ոչ։
Տանն ենք եղել, տան պայմաններում ենք պարապել, մարզվել, մինչև տեսնենք առանցին ինչ կլինել։
Դուք հաճախ եք գալիս Բոսայգի բալիկի հետ։
Ոչ, Երեկվանից։
Երեկվանից սկսել եք, մինչև այդ անդադ տանն եք։
Այո։
Իսկ ինչի հենց Երեկվանից։
Եսի մեղ կարեխ են նախ, հետո արևա, խիտոնը մնա։
Եղանակը որ լավացա, որոշեցիք դուք գալ։ Իսկ մինչև այդ եղանակներ պատճառը թե կարանտինը։
Չէ, եղանակը երևի ավելի շատ։
Այսօր մարդաշատ էր նաև Դավիթ Հաշենի գլխավոր պողոտան Տիգրան Պետրոսյանը։ Մարդիկ զբոսնում էին, գնումներ անում, հեծանիվ քշում։ Թաղամասի բնակիչներից մեկի խոսքով այստեղ մարդիկ կարծում են, թե կարանտինը ոչ թե տանը մնալն է, այլ քաղաքի կենտրոն չգնալը։
Պահելով անվտանգ վիճակը դուրս են գալիս չշփվելով։
Իսկ դուրս եք գալիս ինչի՞, զբոսնելու։
Հա,
երեխեքին են
կան։ Հա, մանքուրոցի են։
Թվերին հետևում եք, ավելանումը։
Այո։
Ինչ
կարծիք։ Դե ավելացում կա, ինձ թվում է չպահելու համար, կանոնները հիգենիայի չեն։
Տանն եք եղել անում։
Այո։
Իսկ հիմա նոր եք սկսել դուրս գալ։
Ահա։
Ինչ նպատակով եք դուրս եկել, զբոսնելու, գնումների։
Չէ, գնումների։
Իսկ ընդհանրապես շարունակելու եք պահել, եթե բացի
կարծիք։ Այո, պահելու եմ։
Անհանգստություն ունեք ո՞ս։
Դե կա անհանգստություն իհարկե։
Ինչպես միշտ մարդաշատ էր նաև Կասկադը, այստեղ զբոսնում էին ոչ միայն հարակից շենքերի բնակիչները, այլև քաղաքի տարբեր մասերից եկած մարդիկ։
Կրճատ աշխատանքային ժամով աշխատել եմ, փոքրիկին պահել եմ, փորձել եմ հնարավորինս շատ պահել տանը։
Կառավարությունը կա աշխատանաբար բացելու է։
Ահա։ Ահա, ավելի վտանգավոր է դառնալու գնալով։
Ինչ եք կարծում, շարունակե՞ք պահպանել կարանտինը, թե չէ։
Անպայման, անպայման, ավելի խիստ ենք պահպանելու, շփումը ավելի են կրճատելու։ Իհարկե, իհարկե, կարծում եմ, որ կտարածվի։
Սրճարաններից մեկի դռները բաց էին, կարելի էր գնել սուրճ տանելու համար։
Սուրճի համար կարող են մտնել սուրճ վերցնել։
Հա, բայց նաև սահմանափակ քանակով, այսինքն 1-2 հոգուց ավել չենք թույլատրում։ Եթե շատ են լինում, խնդրում ենք դրսում սպասել, մինչև պատրաստ կլինի մյուս պատվերը։
Այսօր քաղաքի տարբեր թաղամասերում մեզ հանդիպած մարդկանց շրջանում քիչ չէին նաև նրանք, որոնք նշում էին, որ կորոնավիրուսն իրենց համար մտածածին է, իսկ զրույցը շարունակելու դեպքում հղում էին անում տարբեր դավադրությունների մասին տեսությունների։
Ոչ թե չեմ վարակվի, այլ հենց մտածում եմ, որ ինքը չկա, ու այո, հենց ես չեմ վարակվի։
Իսկ ինքը չկա, թե քանի որ դուք առողջ եք, դուք չեք վարակվի։
Չէ, ես հավատում եմ, որ հենց չկա, գոյություն չունի այս վարակը։
Այդ դեպքում 1.5 ամիս ինչու տանը մնացիք ուղղակի։
Ուղղակի, քանի որ բոլոր վայրերը փակ էր, տեղ չկար գնալու, զուտ դրա համար։
Ժողովրդի մոտ այդքան հավատ չի առաջացնում էլ ես կորոնավիրուսի պրոցեսը։
Իսկ դուք անձամբ ինչ եք կարծում։
Ես էլ հակված եմ նրան, որ սա մի մեծ համաշխարհային ավանդյուրա է, որ մեր իշխանություններն էլ ստիպված ներքաշվել են այդ գործընթացի մեջ։
Այսինքն չկա կորոնավիրուս, հա՞։
Իմ պատկերացումներով չկա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման դեմ պայքարը ևս շարունակվում է։ Վերջին տվյալների համաձայն վարակագիրների թիվն աշխարհում գերազանցել է 3,300,000-ը։ Համաճարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ կենտրոնացած է աշխարհում գրանցված կորոնավիրուսի դեպքերի գրեթե 1/3-ը։ Դրա հետ մեկտեղ աշխարհի պետությունների մի զգալի մասը համաճարակի տեմպերի տարածման որոշակի նվազմանը զուգահեռ սկսում է լրջորեն մտածել սահմանափակումների թուլացման մասին։ Կորոնավիրուսից առավել տուժած Եվրոպական պետություններից մեկն, օրինակ, Իտալիան մայիսի 4-ից աստիճանաբար կսկսի վերագործարկել տնտեսությունը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ասպարեզում համաշխարհային վերջին զարգացումների եւ կարանտինային մայիսի 1-ի մասին պատմի Հրաչ Մելքոնյանը։
Կորոնավիրուսը պարալիզացրեց նաև մայիսի 1-ը։ Շատ երկրներում մայիսի 1-ը տոն է համարվում, բայց աշխարհով 1 կորոնավիրուսի համավարակը իր պայմաններն է թելադրում, զանգվածային միջոցառումները արգելված են։ Ձախակողմյա ուժերը մի շարք երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում, մայիսի 1-ը նշել են համավարակի շրջանին բնորոշ վիրտուալ կերպով, հեռավար ուղերձներով, բայց կան նաև բացառություններ։ Հունաստանում կոմունիստական արմիությունները անտեսել են տեղաշարժը սահմանափակող կառավարության հրահանգները եւ ցույց են կազմակերպել խորհրդարանի դիմացի հրապարակում, բայց չեն անտեսել կորոնավիրուսի վտանգը։ Ցուցարարները կարմիր գույնի դիմակներ են կրել, կանգնել և դրոշները ծածանել պահպանելով սոցիալական հեռավորություն։ Վիեննայում նույնպես ցուցարարները դիմակներով են կանգնել և միմյանցից որոշակի տարածություն են պահել։ Ավստրիացի ցուցարարները դժգոհել են կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով սահմանափակումների և կյանքի նոր պայմանների դեմ։ Մոսկվայում մայիսի 1-ը անցել է առանց կոմունիստների ավանդական ցույցերի և պլակատների, բավարարվել են կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Գեննադի Զյուգանովի տեսաուղերձով։ Իսկ ամբողջ աշխարհում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 3,300,000 դեպք, մահացածների թիվն անցել է 234,000-ը։ Ամեն դեպքում, որքան էլ կորոնավիրուսի տարածման վերջը չի երևում, ապաքինվածների թիվը ևս բավականին բարձր է։ Աշխարհում կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը անցել է 1,000,000-ից, այսինքն հիվանդներից յուրաքանչյուր երրորդը արդեն բուժվել է։ Վարակվածների և մահացության ամենաբարձր թվերը Միացյալ Նահանգներում են։ Այսօրվա տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածներից 3-ից 1-ը, իսկ մահացածներից 4-ից 1-ը ամերիկացի է։ ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը մոտենում են 1,100,000-ի, իսկ մահվան դեպքերը անցել են 63,800-ը։ Չնայած ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի լայն տարածմանը, երկրի տարբեր շրջաններում հաճախակի ցույցեր են անցկացվում տնտեսությունը և առևտուրը վերաբացելու պահանջով։ Միչիգանում հարյուրավոր մարդիկ, որոնց թվում նաև զենք կրողներ կային, երեք հավաքվել էին Միչիգանի մայրաքաղաք Լանսինգում բողոքելով արտակարգ իրավիճակը երկարաձգելու նահանգապետի որոշման դեմ։ ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելքում ընկած Միչիգանը երկրի արդյունաբերական, մասնավորապես ավտոարտադրության հիմնական շրջաններից մեկն է։ ԱՄՆ-ից հետո ամենաշատ դեպքերը և մահացությունը եվրոպական երկրներում են՝ Իսպանիա, Իտալիա, Բրիտանիա, Ֆրանսիա։ Չնայած սրան, եվրոպական մի շարք երկրներ դիտարկում են սահմանափակումները վերացնելու հնարավորությունները, քանի որ վիրուսի տարածման կորագիծը թեքվել է ցած։ Իտալիայի քաղաքացիական պաշտպանության դեպարտամենտը 5-7 օրը հայտարել է, որ գրանցվել է կորոնավիրուսից բուժվածների ամենաբարձր ռեկորդային թիվը անցած փետրվարից ի վեր։ Իսպանիայի առողջապահության նախարար Սալվադոր Իլան նշել է, որ արտակարգ դրության շնորհիվ կորոնավիրուսի տարածման դեպքերը կրճատվել են։ Ֆրանսիան մտադիր է սահմանափակումները թույլատնել մայիսի 11-ից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր ասել է, թե դա չի նշանակում մայիսի 11-ից վերադառնալ հին կյանքի։ Սահմանափակումները թույլատվելու են քայլ առ քայլ, աստիճանաբար։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, թե Բրիտանիայում հիվանդության պիկն անցել է։ Բորիս Ջոնսոնը կորոնավիրուսով վարակվել և ապաքինվել է, հիվանդանոցում անցկացնելով նաև ծանր օրեր։ Ապրիլի 5-ին հոսպիտալացվելուց հետո 3 նա առաջին անգամ երևաց հանրությանը։ Վարչապետը կանգնել էր Downing Street-ի կառավարության շենքի մուտքի մոտ և ծափահարում էր երկրորդ աշխարհամարտի վետերան Թոմ Մուրին, ով դարձավ 100 տարեկան։ Թոմ Մուրի ջանքերի շնորհիվ միլիոնավոր ֆունտ ստերլինգների հանգանակություն է կատարվել ազգային առողջապահական կազմակերպության համար։ Բրիտանիայում միլիոնավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ ծափահարելու COVID-19-ի վիրուսի դեմ պայքարող առաջամարտիկներին, ազգային առողջապահական ծառայության աշխատակիցներին և վետերան Թոմ Մուրին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարողներին նվիրված հանրային ծափահարությունները Բրիտանիայում դարձել են շաբաթական հուզիչ արարողություններ։
Կորոնավիրուսի տարածման առումով բավական ծանր վիճակում է շարունակում մնալ Ռուսաստանն, այստեղ ավելի քան 114,000 վարակակիր կա, դրանց զգալի մասը Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ղեկավարը Սերգեյ Սոբյանինը 3 պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում տված հարցազրույցում նշում էր, որ սա դեռ սկիզբն է համաճարակի տարածման առումով Ռուսաստանն ու Մոսկվան հատկապես դեռ նոր փորձությունների են բախվելու։ Նրա այս խոսքերը հաստատվեցին բառացիորեն հաշված րոպեների ընթացքում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ակցիոններով պետական հեռուստատեսությունն ընդհատեց Սոբյանինի հարցազրույցի առարձակումը, շտապլուր հաղորդելով, որի համաձայն կորոնավիրուսով վարակացների թիվը համալրել է նաև վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի վարչապետի կորոնավիրուսով վարակվելու մասին երեկվա հայտարարությունն իհարկե դարձել է Ռուսաստանում ամենակնարկվող հարցը։ Ռուսաստանցիների մի մասը համացանցում գրում է, թե իրականում Միշուստինը չի վարակվել և նրա հիվանդանալու հետ կապված սցենարը Կրեմլը հնարել է PR-ի համար։ Տեսեք, վարչապետը նույնիսկ վարակվել է սովորական ռուսաստանցու պես, կբուժվի, նորից կվերադառնա աշխատանքի, ճիշտ այնպես, ինչպես Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Ռուսաստանցիների մի մասը կարծում է, թե Միշուստինի հիվանդանալու նպատակն է ցույց տալ ռուսաստանցիներին, որ անհրաժեշտ է պահպանել ինքնամեկուսացումը և դուրս չգալ բնակարաններից մայիսյան այս տաք օրերին։ Մեկնաբան Վլադիմիր Պոզներն այս կապակցությամբ գրել էր, թե իրեն հարցնում են, արդյոք Միշուստինն իսկապես հիվանդացել է։ Պոզներն ասում է, թե 90%-ով համոզված է, որ Ռուսաստանի վարչապետը իսկապես հիվանդացել է, իսկ 10%-ն էլ կարելի է ենթադրել, թե գուցե իսկապես մի սցենար կա, որը պետք է օգնի համոզել ռուսաստանցիներին պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմը և մնալ տանը կորոնավիրուսի վարակի արագ տարածումը երկրում կանգնեցնելու համար։ Իհարկե հնչել են կարծիքներ նաև այն մասին, թե ակտիվ Միշուստինին այս ձևով պարզապես հեռացրել են պաշտոնից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը շտապեց հայտարարել, թե անհետեթություն են պնդումները, թե Միշուստինը նման ձևով պարզապես հեռացվել է աշխատանքից։ Հավելեմ, 3 դաշնային հեռուստաընկերությունները ցուցադրել են Պուտին Միշուստին տեսակապը, որի ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետը երկրի նախագահին տեղեկացրել էր, թե վարակվել է կորոնավիրուսով և բժշկների սահմանած կանոնները պահպանելու համար պետք է ինքնամեկուսացվի։ Երկրի նախագահն էլ նրան առողջություն էր ցանկացել, հավաստիացնելով, թե իշխանությունները մշտական կապի մեջ են լինելու նրա հետ և
Хочу вам сказать, без вашего мнения, без вас, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься.
Ոչ մի որոշում առանց ձեր կարծիքի, առանց ձեր մասնակցությամբ չի ընդունվելու։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել շուտ ապաքինում, ասել էր Պուտինն այդ տեսակապի ժամանակ։ Վարչապետի պարտականությունները, քանի դեռ Միշուստինը հիվանդանոցում է, կատարելու է առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովը։ Որ հիվանդանոցում են բուժում Միշուստինին չեն հայտնում, նրա վիճակը պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն նորմալ է, ջերմություն ունի, բժշկների վերահսկողության տակ է։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը նույնպես ինքնամեկուսացված է փաստացի։ Մարտի վերջերից, երբ հայտնի դարձավ, որ Կոմունարկայի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը, ում հետ նախորդին Պուտինն անձամբ շփվել էր, վարակվել էր կորոնավիրուսով, Ռուսաստանի նախագահը ինքնամեկուսացված է։ Այդ օրվանից Պուտինը գրեթե դադարել է հանդիպել մարդկանց հետ, բոլոր խորհրդակցությունները Պուտինը անցկացնում տեսակապի միջոցով։ Կորոնավիրուսի դեմ ակտիվ պայքարի առաջին օրերից, այսպես ասեմ, առաջին գծում էին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգե Սոբյանինը։ Քաղաքագետները նույնիսկ նշում էին, որ Միշուստինի և Սոբյանինի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը կորոնավիրուսով հիվանդացել է 114431 մարդ վերջին օրվա ընթացքում, նոր դեպքերի աճը կազմել է գրեթե 8,7933, մահացել է 1,169 մարդ, մեկ օրում 96, ապանքինվել է 13,220, մեկ օրում 1,601։ Հայտնաբերված բոլոր դեպքերի կեսերից ավելի նախկինի պես բաժն է ընկնում Մոսկվային, քաղաքապետ Սոբյանինը 5-7-ի բացառել, որ մայրաքաղաքը արդեն դուրս է եկել կորոնավիրուսով հիվանդանալու գագաթնակետին, ընդ որում Սոբյանինը շեշտել է, թե Մոսկվան կորոնավիրուս հետ կապված ճանապարհի կեսն անգամ դեռ չի անցել։ Համացանցում տարածված են տեղեկություններ այն մասին, որ մեծ թվով բժիշկներ են վարակվում կորոնավիրուսով, որ իրականում բժիշկների թիվը բավարար չէ համաճարակի դեմ պայքարի համար։ Նախորդին Սոբյանինը հանձնարարել էր, որ բժշկական բուհերի բարձր կուրսերի բոլոր ուսանողներն ուղարկվեն հիվանդանոցներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։ Ռուսաստանի մարզերից և քաղաքներից շատերում այսօր պահպանվում է կարանտինի խիստ ռեժիմը, Մոսկվայի փողոցները գրեթե ամբողջությամբ դատարկ են, երեխաներն արդեն 1.5 ամիս է ինքնամեկուսացված են, նրանց նույնիսկ արգելված է Բաքում զբոսնել։ Հավելեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները երկարաձգել են ոչ աշխատանքային օրերը մինչև մայիսի 11-ը ներառյալ։
Աշխարհում այսօրին քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը կորոնավիրուսի համաճարակի ծագման առեղծվածն է։ Այս թեմայով երկար ժամանակ շատ բան առանձնապես հայտնի չէր։ Բոլորը գիտեին, որ համաճարակը սկիզբ է առել կենտրոնական Չինաստանում գտնվող Վուհան քաղաքում, արագորեն տարածվելով ողջ աշխարհով։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, նորանոր տեղեկություններ են սկսում շրջանառվել, որոնք որոշակիորեն լույս են սփռում 2019-ի վերջին և 2020 թվականի սկզբին Չինաստանում ծավալված իրադարձությունների վրա։ Այդ տեղեկությունների հերթական չափաբաժինն անցած գիշեր հրապարակեց Միացյալ Նահանգների ղեկավարը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե իրեն ներկայացրել են փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ կորոնավիրուսը ծագել է չինական լաբորատորիայում։ Վարակը տարածվել է աշխարհում եւ այդ թվում Ամերիկայում, սպանել է տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ծանրագույն վնաս է հասցրել տնտեսությանը։ Ինչու է դա պատահել։ Ըստ Թրամփի, տեղի ունեցածը կամ ահավոր սխալի եւ անփութության, կամ էլ միտումնավոր անգործության արդյունք է։ Ուստի հարցին կանթամենը երկու հնարավոր պատասխան։
They either didn't do it and you know they couldn't do it from a competent standpoint or they let it spread.
Նրանք կարող էին դա անել, երկու հնարավորություններից մեկն է, կամ նրանք չեն կարողացել զսպել տարածումը, այդքան կոմպետենտ չեն գտնվել, կամ էլ թույլ են տվել, որ տարածվի, ասել է Թրամփը։ Լրագրողները բնականաբար հետաքրքրվել են, թե որտեղից եւ ինչ բնույթի ինֆորմացիա է ստացել նախագահը։ Երեք Սպիտակ տանը խոսելով այդ մասին, Թրամփը նշել է, որ չի կարող ավելի մանրամասն տեղեկություններ հայտնել։ Չեմ կարող ասել, իրավունք չունեմ, հայտարարել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Այդ մեկնաբանությունը էլ ավելի է սրում կորոնավիրուսի շուրջ Վաշինգտոնի և Պեկինի լարվածությունը։ Թրամփը հրաժարվել է ասել, թե արդյոք Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինն է կրում համավարակի տարածման պատասխանատվությունը, բայց սպառնացել է նոր սակագներ դնել Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքի վրա։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցները հայտնել են, թե դեռ վերլուծում են կորոնավիրուսի ծագման և չինական լաբորատորիայում տեղի ունեցած միջադեպի հնարավոր կապը, ըստ հետախուզության փորձագետների, կավարկած, որի համաձայն Ուհանում գտնվող կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայում ամիսներ առաջ դեռ չճշտված հանգամանքներում ենթադրաբար անվտանգության կանոնները չպահպանելու արդյունքում վիրուսը փոխանցվել է աշխատակիցներից մեկին, ով դրանից հետո այցելել է Ուհանի վայրի կենդանիների շուկա և այնտեղից էլ վարակը սկսել է տարածվել։ Երկրորդ վարկածի համաձայն էլ վարակված կենդանուն վաճառել են այդ շուկայում, խոսքը կամ չղջիկից վարակված մողեսի մասին է, թե մեկից, թե մյուսից չինական ընտանիքներում ինչ-որ էկզոտիկ ուտեստներ են պատրաստում։ Ամերիկացիները չինացիներին մեղադրում են կորոնավիրուսի ծագման և տարածման ու հատկապես մարդուց մարդուն փոխանցվելու ունակության մասին տվյալները նախնական շրջանում թաքցնելու և միջազգային հանրությանը ուշացումով տեղեկացնելու համար։ Պեկինը հերքում է այդ օրինակ մեղադրանքները և պնդում է, որ թեպետ համավարակի բռնկման ամենաառաջին փուլում թերացումներ եղել են, դրանք շատ արագ շտկվել են։ Վիրուսի մասին տեղեկացվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, բոլոր երկրները և ամենակարևորը՝ թաքցնելու ու ինչ-որ մի երկրի միտումնավոր վնաս հասցնելու նպատակ բացարձակ չի եղել և չէր էլ կարող լինել։ Ամերիկյան հետախուզության փորձագետների համոզմամբ այդ վիրուսը մարդու կողմից չի ստեղծվել և ոչ էլ գենետիկորեն մոդիֆիկացվել է։ Ուհանի լաբորատորիայում հետազոտել են այսպես կոչված SARS ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշ առաջացնող կորոնավիրուսներ։ Լաբորատորիայում նաև բացահայտել են չղջիկներից մարդուն նոր վիրուսների փոխանցման մեխանիզմը։ Չինացիներն էլ իրենց հերթին տարածում են վարկած, ըստ որի կորոնավիրուսը Չինաստան են բերել ամերիկացի զինծառայողները։ Այդ վարկածին լայն տարածում են ապահովում ռուսական լրատվամիջոցները։ Չինացիները նաև պնդում են, թե ամերիկացիները վիրուսի ծագման չինական վարկածն են առաջ քաշում երկրի ներսում համավարակի դեմ պայքարը ձախողելու և հանրության ուշադրությունը այդ հանգամանքից շեղելու նպատակով։ Տևական ժամանակ է ամերիկացի որոշ քաղաքական գործիչներ անտեսում են փաստերը և ապատեղեկատվություն են տարածում Չինաստանի մասին, ցանկանալով վարկաբեկել մեր երկիրը և այդպես թաքցնել համավարակի դեմ պայքարելու իրենց անկարողությունը, բայց դա ոչ մի դեպքում չի կարող ստվերել կորոնավիրուսի դեմ Չինաստանի գրանցած մեծ հաջողությունները, ասել է Չինաստանի արտաքին գերատեսչության մամլո խոսնակ Ջեն Շուանը։ Մինչդեռ գիտնականների մեծ մասը ենթադրում է, որ նոր կորոնավիրուսը այնուամենայնիվ կենդանուց մարդուն է փոխանցվել ոչ թե ծրագրված գործողության կամ անփութության, այլ ավելի բնական եղանակով՝ վայրի կենդանիներ որսալու, բուծելու, տրանսպորտով փոխադրելու, մորթելու կամ շուկաներում վաճառելու ընթացքում։
Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ անվերջ այս ոդիսականի ֆոնին ավելի ու ավելի հաճախ է հնչում հետևյալ հարցը. Երբ է հնարավոր լինելու հայտարել համաճարակի վերջնական հաղթահարման մասին։ Որևէ մեկը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից մինչև ազգային կառավարություններ առայժմ այս հարցի պատասխանը չունի։ Հստակ է միայն, որ քանի դեռ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ չի ստեղծվել, քանի դեռ չեն անցկացվել կլինիկական փորձարկումները, համաճարակի հաղթահարման մասին խոսել հնարավոր չէ։ Մյուս կողմից, պնդում են, որ գոյություն ունեն արդեն իսկ կիրառվող տեղամիջոցներ, որոնք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում բավական արդյունավետ են։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղամիջոցի զանգվածային կլինիկական փորձարկումները հաստատում են դրա միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Թեև հետազոտությունները շարունակվում են, սակայն արդեն նախնական արդյունքներն այնքան համոզիչ են, որ Միացյալ Նահանգների ալերգիայի և արագիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, հաստատելով դեղամիջոցի արդյունավետությունը։
The data shows that remdesivir has a clear-cut significant positive effect in diminishing the time.
Տվյալները վկայում են ռեմդեսիվիրի միանշանակ դրական արդյունքը, հայտարարել է ինստիտուտի տնօրեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակտան հատուկ հանձնաժողովի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին, ավելելով, որ դեղամիջոցի փորձարկումը անձեռել է բուժման շատ կարևոր ապացույց և վկայում է, որ դեղը կարող է զսպել կորոնավիրուսի ազդեցությունը։ Մոտ 2 ամիս առաջ մեկնարկած փորձարկումներին Միացյալ Նահանգներում, Ասիայում և Եվրոպայում մասնակցել է կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 1000 մարդ։ Արդյունքում պարզվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվածներն այդ դեղամիջոցի օգնությամբ ապաքինվել են միջինը 1.5 անգամ ավելի արագ, քան այն հիվանդները, որոնց տրվել է այլ դեղամիջոց 15 օրվա փոխարեն 11 օրում։ Չինաստանում միջդեռ դեղամիջոցի փորձարկումը դրական արդյունք չի ապահովել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբանի, Չինաստանում այդ հարցով համարժեք ուսումնասիրություն չեն կատարել։ Ֆաուչի համոզմամբ ռեմդեսիվիրի արդյունավետության հաստատումը կարելի է համեմատել 1986 թվականին միավը բուժող դեղը գտնելու հետ։ Մասնագետները նշում են, որ եթե հետազոտության վերջնական արդյունքները զգալիորեն չտարբերվեն ընթացիկ փաստերից, ապա ռեմդեսիվիրը կդառնա կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղամիջոցը։ Ավելի քան 200,000 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի դեմ հատուկ թերապիա առայժմ գոյություն չունի։ Աշխարհով մեկ ավելի քան 3 միլիոն հիվանդներին հիմնականում ցուցաբերում են սիմպտոմատիկ բուժօգնություն, այսինքն պայքար է ընթանում ոչ թե բուն վարակի, այլ դրա դրսևորումների դեմ։ Ռեմդեսիվիրը հպատկանում է հակավիրուսային դեղամիջոցների շարքին, այսինքն այն գործում է հենց վարակի դեմ, այլ ոչ թե կորոնավիրուսի հետևանքով քայքայված իմունային համակարգի վերականգնման ուղղությամբ։ Դեղամիջոցը ստեղծվել է 2015 թվականին Էբոլա հիվանդության դեմ, սակայն ռեմդեսիվիրի գաղափարը ծագել է դեռևս մերձավոր արևելյան MERS վարակից։ Մահացությունն ուսումնասիրելիս դեղամիջոցը, ինչպես մասնագետներն են փորձում պարզ նկարագրել, կարողանում է խաբել վիրուսին և ոչնչացնել այն, կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա հետևանքները, կանխելով հնարավոր տարածումը։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները տարբեր երկրներում աննախադեպ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում Էբոլայի բուժման համար նախատեսված այդ դեղամիջոցի նկատմամբ։ Այն թերևս այս պահին առկա միակ դեղն է, որն ունակ է արագ ու արդյունավետ բուժել թոքերը, շատ դեպքերում նաև այլ օրգաններ վտանգող կորոնավիրուսը։ Անցած ամիս ռեմդեսիվիրի արտադրությունն իրականացնող Gilead ընկերությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ամերիկյան հիվանդանոցներին տրամադրել 1.5 միլիոն չափաբաժին, որը բավարար է ավելի քան 140,000 հիվանդների համար, կախված նրանց բուժման տևողությունից։ Դեղամիջոցն ամերիկյան կառավարության կողմից արդեն պաշտոնապես հաստատվելուց հետո հնարավոր կլինի կոմերցիոն վաճառքը։ Ռեմդեսիվիրը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ այս պահին աշխարհում փորձարկումների փուլում գտնվող ավելի քան 150 դեղամիջոցներից մեկն է։ Գիտնականները փորձում են պարզել, թե արդյոք գոյություն ունեցող դեղերից որն է առավել արդյունավետ ազդում վիրուսի վրա։ Խոսքը հիմնականում 3 տեսակի դեղերի մասին է. հակավիրուսային, որն ի վիճակի լինի չեզոքացնել արդեն օրգանիզմում առկա վարակը, իմունային համակարգը կայունացնող և հակամարմիններ պարունակող դեղեր, որոնք կարող են պայքարել վարակի դեմ։
Thank you. Վերադառնանք Հայաստան, արդեն մի քանի օր է, ինչ կորոնավիրուսի համաճարակից բացի հանրային ուշադրության կենտրոնում են նաև Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքի շուրջ զարգացումները։ Հորերս Խաչատրյանի որդուն, նախկին Պարտչաստիճան պաշտոնյային պատկանող ակտիվների սեփականատեր, որպես գրանցված Գուրգեն Խաչատրյանին, կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեղադրանք ներկայացվեց։ Մամուլում հրապարակված մի շարք տեղեկությունների համաձայն, Գուրգեն Խաչատրյանի գործն ուղղակի առնչություն ունի Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվները կառավարող Սեթյակ Արուստամյանի նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած կալանավորման հետ։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր հետաձգեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդուն, գործարար Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդության քննությունը։ Փաստաբանները նշեցին, որ գործինյութերին ամբողջությամբ չեն ծանոթացել և այդ պատճառով միջնորդել են դատարանին, որ դատականիստն այլոր անցկացվի։ Երեք փաստաբանական խումբը հայտարարություն էր տարածել, ըստ որի Գուրգեն Խաչատրյանի մեղադրանքը փոփոխվել է և ավելացվել է նոր, ըստ փաստաբանների, որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն։ Խոսքն ըստ մամուլի մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանի մասին է։ Արուստամյանն ապրիլի 25-ին 2 ամսով կալանավորվեց կաշառք տալու և փողերի լվացման մեղադրանքով, նրա գործը ևս քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գուրգեն Խաչատրյանի Բան Ամրամ Մակինյանն ազատության է զրույցում չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանքի մասին է խոսքը, պնդեց միայն, որ Խաչատրյանի ընտանիքը ենթարկվում է ճնշման։
Վերջին շրջանում տեղի ունեցած և շարունակող իրադարձությունների ֆոնին այն մեղադրանքը, որ լրացվել է Գուրգեն Խաչատրյանի մասով, իր իրավական հիմնավորության մասով, ասպեկտով, այսպես ասած, աննախադեպա կարելի ասել Հայաստանի Հանրապետությունում, այն իմաստով, որ արդեն իսկ վարկածի շեմից ցածր, հաստական տվյալ չասեմ, վարկածի շեմից ցածր գնացող իրադարձությունների մակարդակում դառնում է որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան այն ճնշումը, որ իրականացվել է Խաչատրյանների ընտանիքի վրա, ու շարունակվում է իրականացել, սա ահագնացող ճնշում։ Ոչ Գուրգեն Խաչատրյանի, այլ ընդհանրապես Խաչատրյանների ընտանիքի նկատմամբ իրականացվող այս աննախադեպ անօրինական գործողությունները, որոնց մենք շփմոտ ապագայում հատ առ հատ կանդրադառնանք։
Հիշեցնեմ, Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Օրերս ԱԱՑ-ն հայտարարել էր, որ ՊԵԿ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցերնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին, վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով $22,401,000 կաշառք։ Նկատենք, հենց Գագիկ Խաչատրյանն է զբաղեցրել ՊԵԿ նախագահի, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Կապի հայաստանյան խոշորագույն օպերատորների Ձյուքոմի հիմնական սեփականատերերից մեկը հանդիսացող Գուրգեն Խաչատրյանի փաստաբանները երեք տարածած հայտարարությունում գրում են, որ գործինյութերից և պարզաբանումներից հստակ երևում է, որ մեղադրանքում նշված գումարը փոխառություն է, փոխառության պայմանագիրը դեռ գործում է և պետք է վերադարձվի ժամկետի ավարտին։ Փաստաբանները մեղադրանքը որակում են պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության և մարդու անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն։ Գուրգեն Խաչատրյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը, նա չէր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այս հայտարարության արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակման Եգևորքյանը, նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ նախկին նախագահի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանազն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գևորքյանը գրել էր նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմը ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսամիկ Հայել Մինասյանը և Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Միքայել Մինասյանն է։ Այս հայտարարություններին երեք ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն անդրադարձավ։
Այդ տնտեսական գործունեությունը հաճախ իրականացվել է շուրջ 100 ֆորմալ առումով սուբյեկտների կողմից, և ձեռք են բերվել որոշակի օպերատիվ տեղեկություններ, ինչպես արդեն նշեցի նաև որոշակի փաստական տվյալների վերլուծություն, վկայում է այդ ամբողջ գործունեությունը որոշակի 1-2 կենտրոններից ղեկավարված լինելու, որովհետև սխեման այնպիսին է, ու նախնական եմ սրանք այս ամեն ինչը ասում, որ բնականաբար այդ գործունեության հատկապես արտոնյալ հատվածը այլ կերպ կան կազմակերպված եղանակով չէր կարող իրականացվել։ Հարյուրավոր ընկերությունների տնտեսական գործունեությունը, դրանց գործունեության գումարային շարժերը, ըստ էության նաև առերևույթ վկայում են, որ կազմակերպվել է այնպիսի եղանակով, որպեսզի երբևէ մի օր դրա բացահայտման համար լրջագույն խոչընդոտներ ստեղծվեն։
Յուքոմի հիմնական սեփականատերերի հայրը, Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն այժմ կալանավորված է, մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։
Կրկին հիշեցնեմ, որ այսօր մայիսի 1-ն է, ավելի քան 1 ամիս պարապուրդում գտնվող հայաստանցի աշխատավորներին այսօր ուղերձով դիմեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա այդ ուղերձի մի զգալի մասը, սակայն, նախատեսված էր գործատուներին և փաստորեն իրենց ենթակայության տակ գտնվող աշխատուժը ստվերից դուրս բերելու կոչ էր ներկայացնում այս ֆոնին, որքանով են աշխատող մարդու իրավունքները պաշտպանված Հայաստանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրվա արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել հայաստանյան բոլոր աշխատողներին գործատուներից պահանջել գրանցել իրենց աշխատատեղերը և աջակցել կառավարությանն իրենց իսկ աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Հայաստանում այսօր նշում են աշխատանքի օրը, աշխարի բազմաթիվ այլ երկրներում աշխատավորների միջազգային օրը։ Մեր հակաճգնաժամային ծրագրերն ուղղված են առաջին հերթին այն մարդկանց և ընկերություններին, ովքեր աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային հարկային օրենսդրության ճշգրիտ պահպանմամբ։ Սրանով մենք ոչ միայն մեր գնահատանքի տուրքը մատուցեցինք այդպես աշխատող մարդկանց, այլև օգտվեցինք այն պատեհությունից, որ գրանցված աշխատողին շատ ավելի հեշտ է նույնականացնել, հասցեավորել այն պարագայում, երբ նա ճգնաժամի պայմաններում կորցնում է աշխատանքը և աջակցության կարիք ունի։ Գրանցված աշխատանք ունենալը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք է, նշել է Փաշինյանը։ Ազգային ժողովում իշխող Հիմքայլը խմբակցության պատգամավոր առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հերիքնաս Տիգրանյանի խոսքով Հայաստանում այսօր չկա պետական հսկողություն աշխատանքի իրավունքի նկատմամբ։ Հիշեցրեց, աշխատանքի պետական տեսչությունը փակվեց 2013-ին, իսկ ներկայում գործող առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն իրականացնում է աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության մասնակի հսկողություն, օրինակ աշխատանքի անվտանգ պայմաններ կամ հղի կանանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանություն։ Մնացած հարցերում աշխատողը կարող է իր իրավունքը պաշտպանել միայն դատական կարգով։
Այսօր աշխատանքային իրավունքը ամենաչպաշտպանված, թերևս ամենախոցելի և երերուն իրավունքն է, այն առումով, որ բոլոր մնացած իրավունքների խախտումը կամ իրավունքների ամրագրումը գալիս հանգում է հենց աշխատանքային իրավունքի։ Աշխատանքային իրավունքները վտանգվում են հնարավոր, ասենք, քաղաքական հայացքների առումով կամ տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք, որ աշխատանքից ազատումը դարձել է որպես պատժամիջոց կամ այլախոհության կամ հասարակական քաղաքական ակտիվության։
Ըստ Տիգրանյանի, անցած տարվա վերջում աշխատանքային օրենսգրքում արված փոփոխությունների արդյունքում առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի համար 2021 թվականի հուլիսի 1-ից վերականգնվելու է աշխատանքային օրենսդրության ամբողջական վերահսկողության գործառույթը։ Երևանի փողոցներում մարդիկ տարակարծիք էին, արդյոք Հայաստանում պաշտպանված են աշխատողների իրավունքները։
Աշխատանքներ, որոնք գրանցված են աշխատողներ, իրենց պետերը աշխատացնում են, շաբաթօրերը, կիրակօրերը ավելի շատ երկար ու չեն վճարում դրա համար։
Կարծում եմ, այո, նոր իրականության մեջ կարծում եմ, որ պաշտպանված են։
Աշխատող մարդկանց իրավունքները Հայաստանում պաշտպանված են, թե
իմ կարծիքով ոչ։ Եթե պաշտպանված եղնեին, այս վիրուսի դրության օրոք մարդկանց աշխատավարձները, քանի որ տունն են գտնվում, պահպանված կլինեին ինչ-որ չափով կոնե։ Ու իմ կարծիքով պետության կողմից, որովհետև պետությունն է հայտարարել արտակարգ դրությունը։
Գիտեք ինչն է խնդիրը, որ աշխատատեղերը շատ քիչ է։ Այն կառույցները, որոնք որ աշխատատեղերը ներգրավում, ավելի շատ իրանք են որոշում աշխատակիցը ոնց լինի։ Չես ուզում քիչ աշխատավարձը դուրս արի ուրիշ մարդ կաշխատի։
Երկու օր առաջ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց հեռավար աշխատանքի կազմակերպանն առնչվող օրինագիծը, ըստ որի սահմանվել է հեռավար եղանակով իրականացվող աշխատանքի հասկացությունը և հեռավար եղանակով աշխատողների աշխատավարձն ամբողջությամբ վճարելու հնարավորություն է նախատեսվել։ Աշխատանքի իրավունքի գծով մասնագիտացած փաստաբան Տիրուհի Նազարեթյանն այսօր ազատության այդ զրույցում կարևորեց օրինագիծը, նշելով, որ աշխատանքային օրենսգիրքը այս մասով բացեր ուներ։
Հեռավար եղանակով կատարվող աշխատանքը հավասարեցվեց գրասենյակում կատարվող աշխատանքին, որը շատ կարևոր էր, այսինքն աշխատավարձը նույնությամբ է վճարվում հեռավար եղանակով աշխատանքը կազմակերպել դեպքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Այս շաբաթ լայնորեն քննարկված թեմաներից եւս մեկը կոմունալ վճարումների շուրջ ծագած լարվածությունն էր, երբ կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրան ուղեկցող տնտեսական ճգնաժամի պատճառով հարկադիր պարապուրդի մատնված բազմաթիվ քաղաքացիները այդպես էլ չկարողացան վճարել իրենց մատուցված ծառայությունների համար։ Երեք երեկոյան հուսահատ վիճակում գտնվող այդ մարդկանց էր զանգահարում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը երրորդ հանրապետության պատմության մեջ թերևս աննախադեպ քայլ էր իրավապաշտպաններից ոմանց, սակայն այլ հարց է ուզում, ինչպես է կառավարության ղեկավարը մարդկանց անձնական տվյալները ստացել։ Գանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում վարչապետի զանգերին և դրանց հետևած արձագանքներին։
Այո, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Կներեք, որ անհանգստացնում ենք։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Ես վերցրել եմ այսօր բաները, ցուցակները, թե կոնկրետ ում հոսանքն է անջատած այս պահին։ Հիմա ես ձեր իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով։ Դա այդպես է, թե չէ։
Հոսանքից զրկված քաղաքացիների անունները, հասցեներն ու հեռախոսահամարները մշակելն ու վարչապետին փոխանցելը օրենքի խախտում է, ահազանգում է Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը։ Իրենց արձանագրած խախտման վերաբերյալ գրություններ են ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ և արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։
Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի 26-րդ հոդվածը ենթադրում է, որ անձնական տվյալները երկու դեպքում կարող են փոխանցվել երրորդ անձանց. Կամ օրենքով սահմանված դեպքում, որևիցե օրենքով, կամ այդ անձանց համաձայնությամբ։ Անձանց համաձայնությունը ակնհայտ է վարչապետի լայվից, որ չկար, որովիցե օրենքով նման բան գրված չի, որովիցե օրենքով չի ենթադրվում, որ հոսանքը չվճարած անձանց ցանկերն ու հեռախոսի համարները կարող են փոխանցվել վարչապետին կամ կառավարությանը կամ վարչապետի աշխատակազմին։
Արտակարգ դրության պայմաններում ծանր վիճակում հայտնված քաղաքացիների լույսն անջատելուն հաջորդած հանրային աղմուկից հետո վարչապետ Փաշինյանը երեք անձամբ էր զանգահարում նրանց և պարզում, ինչու չեն վճարել պարտքերը։ Զրույցի ընթացքում էլ հարց ու փորձ անում ընտանիքի անդամների մասին, ովքեր են, որտեղ են աշխատում, ինչ խնդիրներ ունեն։
Ակնհայտ է, որ անձնական տվյալները օրենքի խախտմամբ են փոխանցվել երրորդ անձանց տվյալ դեպքում վարչապետ և հավանաբար փոխանցվել են Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից։ Առերևույթ լավ մոտիվացիայով առաջնորդվելով ամեն դեպքում խախտվել է անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրությունը, և դա շատ վատ օրինակ է, որ վարչապետը պետք է օրինականության օրինակ ծառայի։
Չնայած Իվանիսյանի ահազանգին, կան մարդիկ, որ դեմ չեն Փաշինյանի հետ ուղիղ կապին։ Վարչապետը ճիշտ է, նրանք քննադատողները սխալ արձագանքում են մեզ հանդիպած քաղաքացիները։
Ինչ անձնական տվյալներ վերջ տվեք, ոչ մի ով հիմա այնքան տեխնիկան զարգացած է, սիրելիս։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե ես ուզենամ ձեր անձնական տվյալները, ինձ դա պետք լինի, ես ձեզ կհետապնդեմ և կանեմ ամեն ինչ, որ իմանա։ Վարչապետ իմ տունը, որ զանգի, ես չգիտեմ, ես այնքան շնորհակալ կլինեմ, ես այդ օրը կցնցվեմ ուրախությունից։
Այդ որ մի այսքան ժամանակ վարչապետ ու ես եմ, ով մարդկանց զանգե, ասենք անձնական հարցեր ունեք, չունեք, նա սխալ բան չի արել, լրիվ ճիշտ է։
Հեռախոսով կարծում եմ կոնֆիդենտալությունը այդքան է չի բացվում, տենց կոնկրետ բոլորը չեն իմանում ով է, կարծում եմ այդտեղ ինչ-որ առանձնապես խնդիր չկա։
Միգուցե լայվ զանգի դեպքում անհրաժեշտություն կա ինկոգնիտը պահել, գաղտնի պահել զանգվողի տվյալները։
Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը դեռ չի ստացել Իվանիսյանի դիմումը։ Գործակալության պետ Գևոր Քայրապետյան ասաց, մինչև վարույթ չհարուցվի և բազմակողմանի չքննեն, ընդամենը մեկ իրավական ակտով կդժվարանա եզրահանգում անել։
Առանց վարույթի նման վերդիկտ, նման միանշանակ որոշում կայացնելը կամ հայտարել արդյոք այս կամ այն մշակումը խախտում է թե ոչ, հնարավոր չէ։
Ըստ Իվանիսյանի խնդրահարույցը նաև այն, որ վարչապետը մարդկանց հարցաքննում է ուղիղ եթերում և դրա մասին նախապես չի զգուշացնում, այնինչ այդ պահին վարչապետից բացի զրույցին հետևում են հազարավոր քաղաքացիներ։
Կարող է վարչապետին վստահելով ինչ-որ բաներ պատմեն, բայց որ իմանային, որ լայվում են, ինչ-որ բաներ չպատմեին, սա ևս խնդրահարույց է։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի վաղը ժամը 19:00-ին։